Þetta er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni og ég satt best að segja, ég vil bara leyfa mér að taka ofan fyrir þeim, hérna, þeim þingmannum, þeirra flokka sem iðulega eru mertir stóruðistöfnunni, sem hafa ítreka sagt hér ræðustól að þeir vilji áfram tryggja faglegt ferli þessari vinnu og þeir vilji fylgja eftir faglegum niðurstöðum. Það held ég sé bara mjög jákvætt og til góðs og bera hrósa og fólk hefur meira sér sagt, já ég skal beygja mig undir, ég er ósammála þess og hinn, ég skal beygja mig undir það. Þannig að það held ég sé jákvætt og gott. Um leið þá bara vil ég ítreka sem er mjög mikilvægt í þessu ferli líka og það er það að til framtíðarum teldi ég að sé mjög jákvætt hefði verið betra að biðflokkunum væri enn stærri til að setja sér langtíma verkefni og fólk geti síðan tekið sér ákvörðun. Það er þetta alltaf líka mjög mikilvægt að það sem að fagleg vinna líka alltaf þróuð áfram. Það er allir komin eitt loka orð Guðs. Meira segja að Biblían er full af misvísandi andstæðum, þóttum sé orðin þetta Guðmur sem við þekkjum. Og sé, sagt er, orð Guðs.